Nunha semana comezará a campaña para as eleccións municipais do día 28 e os partidos xa teñen todo listo para votar o resto nos días de campaña. Falamos hoxe das eleccións que se aveciñan co alcalde Juventino Trigo, que aspira a renovar no cargo, pois encabeza a candidatura que presenta o BNG para o Concello de Fene. Bo día, alcalde.
Hola, moi bo día.
Que nos pode dicir da súa candidatura? Non hai moitos cambios nos postos principais, verdade?
En realidade, non hai moito cambio nos primeiros postos, nos primeiros seis postos. Repetimos todos os concelleiros e concelleiras que estamos traballando actualmente e considero que, bueno, que traballando, facendo esforzo e moi contento con este equipo, non? Por lo tanto, repetimos os seis primeiros. O único que temos despois é unha renovación importante, donde conxugamos esa experiencia e esa renovación con xente nova que ocupan no posto, por exemplo, 7, 8 e incluso 9, xente nova, xente que, sobre todo, que se incorporou, algúns deles se incorporaron recentemente ao noso proxecto. Por lo tanto, creemos que é unha candidatura moi equilibrada, unha candidatura eu vou decir sempre que é a mellor candidatura, lógicamente, porque para máis estou convencido de que somos a mellor candidatura, e con xente de todos os ámbitos do traballo, ben tanto asociativo como profesional, como lógicamente político.
E con experiencia de xestión, ¿no?
Eso creo que xa está máis que demostrado.
Podenos apuntar algunha idea das que centrarán a súa campaña?
Sí, a ver, nosotros a campaña, co programa que temos preparado e que o que se están incorporando pequenas matizacións, sobre todo que nos veñen das parroquias, das asociacións, coas últimas reunións que tuvemos con asociacións e todo tipo de clubes, ao mellor, ben deportivos ou ben culturais. Se están incorporando esas, como digo, esos pequenos flecos tal, pero temos unha campaña que vai a xirar básicamente, vai ser moi continuista co que estábamos facendo, cas necesidades que temos estudiadas, miradas, analizadas, que ten o Concello de Fene e a súa veciñanza, e por aí seguimos. Quero decir, hai cousas que se están xestionando, que están en marcha, que queremos continuar. Hai cousas importantísimas, por exemplo, como estamos en unha cousa que levamos moito tempo traballadas, entón esta nova andaina, esperemos que estes 4 anos nos sirvan para rematar todos os traballos iniciados, non? Estamos falando de que estes días queda pendente, ainda estuve falando a semana pasada con representantes dos EPES, polos terreos de onde debe de ir o novo centro de saúde, esperemos telo en breve. Levamos tempo de sobras, hubo varias reunións con representantes da consellería onde nos daban un plazo, por poñer algunha maneira, de 3 aniños, polo menos 3 ou 4 anos, para telo a disposición dos terreos. Lógicamente podíamos anunciar sin ter os papeles asinados, como se fixo en algún sitio, de que xa sabíamos onde queríamos facer. Todo eso temos claro, estamos traballando con eso, pero pensamos que o primeiro é as cousas hai que dalas por pechadas, dalos listos, e sabemos que temos prazo. Estamos na fase 2 da ampliación que fala a consellería, polo tanto, están na fase 0. Creo que nos vai chegar e nos vai sobrar o tempo, non? Lógicamente, hai que traballar en eso, e estos días, xa digo, estábamos avanzando, teríamos unha próxima reunión, ainda hubo telefónica ou a semana pasada, estuve falando con representantes dos EPES. Despois temos tamén cousas como poden ser o paso da vía de tren en Perliu, porque por fin, despois de moitísimas reunións con representantes da DIF, visitas que fixeron aquí ao concello, por fin o ano pasado, no verán pasado, nos mandaran unhas alternativas, 6 alternativas que houve que estudiar, que houve que mirar cales considerábamos que se axeitaban mellor, e despois dos informes técnicos dos técnicos do concello, bueno, pois xa se lles contestou hai uns días, conforme por cal optábamos, co cal ahora nos devolverán un convenio para asinar, que se levará no seu momento a pleno, e con datas concretas, con importes concretos. Quero decir, que non sea algo no aire. Cando facemos un traballo e se anuncia, é porque
está madurado.
Porque está madurado, é decir, non damos, non nos dedicamos a decir cousas que non estén traballadas. Entón, eso tamén son cousas importantísimas de cara, hai que continuar con eso. E hai unha cousa que no noso programa e que así o estamos facendo e se demostrou, para máis, se demostrou, é decir, hai que continuar co plan de urbanismo e hai que darlle unha solución ao urbanismo en Fene. Estamos avanzando con eso e bueno, creo que estamos demostrando, a verdade é que hai traballos feitos que non había. Por lo tanto, aí está, a demostración está palpable. E tamén outra cousa que vai ligada tamén ao urbanismo. Temos, é imprescindible, recuperar espacios para a cidadanía. É dicir, así como fomos quen de conseguir hasta 5 cesións de veciños e veciñas para os aparcadoiros, tanto en zona de playas como en zona urbana, que están aí, volvemos a falar sempre de feitos, están aí, estamos facendo o mesmo con terreos, fincas, é dicir, agora mesmo estamos no trámite, xa acordos pechados cos propietarios, e se están facendo os trámites aquí para asinar por parte dos servicios xurídicos do concello, para asinar documento e levar ao notario, dúas fincas no Parque do Río Cádovo, por fin as dúas únicas fincas que quedaban, que, como xa anunciamos nun seu momento, o antigo Druida e unha casa que ten pegada, eso xa está pechado cos propietarios. Espero que estos días queden asinados os compromisos cos importes e con todo isto. Xa entraron, lógicamente, fai meses por rexistro en este concello as ofertas que nos fixeron, e xa se fixeron os estudios e as peritacións oportunas e os informes técnicos para ver cal era a valoración a donde podía chegar o concello, e iso está aí. Quero dicir, ao mellor incluso en 10-15 días temos esos compromisos de compra xa asinados. Entón, como se fixo un sillobre co aparcadoiro, bueno, co da finca que había ao lado do cementerio, bueno, pues todas estas cousas temos agora tamén. Entrou tamén estes días por rexistro unha oferta para unha finca en Perlío que conseguiría abrir unha rúa enteira a que está sin rematar a falta de 20, 25 metros de 30 como moito, e conseguimos chegar a un acordo tamén con os propietarios, xa fixeron a oferta que entrou por rexistro para poder abrir unha rúa que vai lle dar moita vida, moitísima vida, por exemplo, á zona da piscina donde que hoxendía ten prácticamente un acceso, non? Bueno, pues vamos a conseguir que esa zona, bueno, teña unhas novas rúas, se rematen rúas que estaban pendentes de facer. Bueno, e exactamente igual que en Cornide, bueno, quero decir, ese é o traballo que se está no que máis se está centrando a actual goberno e o que queremos continuar, porque para eso necesitamos pechar todo isto e facer as cousas. Sabemos que hasta dentro, o sea, traballando como estamos traballando, en 2 ou 3 anos, eses proxectos todos van a estar listos, o que me parece importante. E despois, lóxicamente, pues seguir reforzando os servicios públicos. É unha cousa como adquisición como deste local aquí en Avenida Naturais, que tamén é outra realidade. Está comprado, está aí, propiedade do concello, preparando xa un proxecto para traslado de distintas dependencias municipais, non? Quero dicir, novos espacios públicos para o concello e a disposición dos cidadáns. Eso está sobre a mesa, non é nada que prometemos, non. Son cousas que están aí, que se fixeron, igual que como falábamos do urbanismo, unha modificación puntual do plan que está beneficiando en este caso a 3 parroquias, xa se está empezando a traballar na siguiente, e en paralelo o plan de urbanismo onde xa temos a documentación necesaria que non existía e que nos próximos días e nas próximas semanas seguirá entrando no concello documentación necesaria para avanzar no plan, non? Entón son feitos concretos.
Aproveitando que nos acompaña esta mañá, quería lle preguntar, onte anunciaron unha iniciativa do BNG no Parlamento Galego nun novo intento para quitar as torres de alta tensión en San Valentín, non?
Efectivamente, estamos, isto é unha cousa recurrente, levamos anos traballando en isto, dende que volvimos ao goberno municipal, dende que volvimos ao goberno, é a terceira vez que se leva ao Parlamento. Quero dicir, desde o Concello e desde o Bloque Nacionalista Galego, en este caso, non foi un tema que quedara nunca aparcado. A veces se pregunta, pero e ora non? Sí, sí, se levou hai 2 anos, como unha moción para incluir, bueno, unha emenda para incluir nos orzamentos da Xunta, foi rechazada polo Partido Popular. O ano pasado volveuse a levar nos orzamentos para este ano, unha vez máis foi rechazada por parte do Partido Popular, e agora estes días vaise debatir en comisión unha vez máis, xa concreto, non fora dos orzamentos, que para que se poida unha vez máis, e esperemos que esta vez o Partido Popular, e esperemos que o Partido Popular defene, incluso presione na Xunta para que se leve a cabo. É dicir, é unha cousa que levamos anos pedindo, é unha demanda histórica da veciñanza, e nós estamos ano tras ano encima deste asunto, non? Entón, bueno, creemos que con un pouquiño de axuda, e tamén o resto dos grupos deben de presionar, así como nós estamos presionando aos nosos representantes no Parlamento Galego para que isto este enriba da mesa, os demais debían de fazer o mesmo. E agora xa entramos casi en pre-campaña, pero é verdade. Aquí temos que non hai que os partidos, sí, pero os partidos os fan en cada concello, en cada parroquia, os seus afiliados, os seus militantes, os seus simpatizantes. Bueno, pois en CENE exiximos tamén do resto dos grupos que trasladen ao Parlamento a súa enquedanza, a súa preocupación e a súa exixencia de que esa, que para nós é un mundo, porque é realidade, un concello non pode afrontalo, nin sequera ten competencias probablemente para afrontalo, non? Pero si sí, desde o Parlamento, a Xunta de Galicia é unha obra, non vamos a decir, pero é unha obra menor que poden afrontar perfectamente. E levamos anos e anos solicitando o mesmo.
Vostede encabeza a candidatura do BNG, pero ten que compatibilizar ese traballo electoral coa gobernanza do concello. E o alcalde en que anda a traballar estes días?
Bueno, andamos traballando en moitas cousas, non? Tanto no inmediato como bueno, casi todo inmediato xa, porque en realidade hoxe mesmo acabamos de sair ahora dunha xunta de goberno local onde se acaba de aprobar para que salga xa a licitación a reurbanización da Antonia Montero, da antiga carretera estación en Perlío, que levábamos pues un ano e pico traballando nela, porque se necesitan autorizacións de patrimonio, autorizacións da DIT, de AXI, de Augas de Galiza, quero decir, unha vez que está todo listo, temos todas esas autorizacións en regra, hoxe mesmo, xa digo, acabamos de aprobar pues esa inversión de 172.000 euros, que saldrá ahora de inmediato, pero temos tamén esta, bueno, eso calqueira pode ver na plataforma de contratación que hai no concello, para que o que falábamos antes, non son promesas, son feitos, están aí e calqueira o pode ver. Entón, pues están na plataforma de contratación, por exemplo, a mellora dos camiños de municipais de Mundín, que era unha cousa dun post do ano 22, e xa están aí. A mellora tamén dos viales no entorno do campo de fútbol de Perlío e o camiño da Loira, para Llobre, que tamén está licitándose. Temos tamén, agora empezaremos estos próximos 10 días, empezará a mellora do camiño da Garita e Beiramar en Maniños, e tamén o camiño da Rúa, ali en Maniños, esos empezarán xa. Están traballando en Magalofes nunha primeira fase do saneamento de aguas residuais, no FEAL en Magalofes. Entón, quero decir, temos un montón de obras en marcha e outras que están licitadas para xa, no inmediato, ao mesmo tempo de manter os servicios en regla. E outra cousa, pues, o máis casi inmediato xa, pues, hoxe temos un pleno ordinario pola tarde, onde se levan varios asuntos, que tamén son asuntos importantes, non? Porque temos expedientes de modificación de créditos para pago de facturas de extraxudicial, que chaman na administración, de que entraron no ano 2023, que corresponden ao exercicio de 2022, en donde, bueno, hai pagos de facturas, como digo, e tamén levamos xa, que é habitual, coincide, pero é habitual que se faga así cando non hai orzamento, como é o caso deste ano, pois a modificación das bases de execución de orzamento para as subvencións nominativas do ano 2023, non? Estos días xa vai haber actividades que están incluídas en esas subvencións, polo tanto, este fin de semana, sin máis, son as lavandeiras e vai aquí esa subvención, entón, bueno, consideramos oportuno leválas ahora, non? Tamén vamos a levar algo que é unha exixencia por parte das Administración Xeral do Estado tamén, que é unha proposta da Alcaldía para o Plan de Medidas Antifraude do Concello de Fene. Co tema dos fondos Next Generation é obligatorio terse para acceder a eles e para justificar subvencións terse plan. Bueno, pois tamén se estuvo traballando en el, se leva hoxe ao pleno. E tamén, despois de falar xa no seu momento coa consellería, pois xa ainda non recibir o cambio de usos da escola de Sillobre, a unitaria de Sillobre, en principio se nos iba a enviar unha notificación donde se publicou no boletín, no DOGA, perdón, que cesaba como escola. Bueno, sabemos que está publicado xa desde fai non un ano, pero casi. Entón o que facemos xa é adiantarnos a ese asunto e pedimos xa, elevamos unha proposta para solicitando da Consellería de Cultura ensino, pois a desafección do servicio educativo da Escola de Educación Infantil de Sillobre, non? É unha cousa que, bueno, normalmente se facía as outras escolas ainda non vai moito, que levaban máis de 20 anos sin actividades, sin educativa, e se solicitaron fai relativamente pouco, non? Bueno, pois nosotros o que facemos xa, pois antes de que remate este curso escolar, xa levan un ano e consideramos que xa debe de
ser posible o cambio de uso.
Efectivamente, que facer o cambio de uso. Bueno, entón, son cousas inmediatas e seguimos traballando día a día que non nos queda máis remedio.
Unha última pregunta, alcalde. Pensa que as eleccións do día 28 estarán condicionadas por asuntos políticos alleos o que o municipio defende?
Eu non querría, non me gustaría, porque o que se está facendo é obviar o debate municipal, as propostas, como estábamos falando ahora, pero realmente o estamos vendo día a día, o circo da política a nivel estatal, porque eu xa casi non teño outra denominación máis que un circo, o estamos vendo, non? Hoxe en día solo existen Ayuso, Feijóo, Sánchez, insulto, faltas de respeto, un outro, todos os días están con esta historia e se está obviando realmente que hai unhas eleccións municipais en donde se decide moito máis alá do que é o circo, como digo eu, de Madrid. Es decir, esto nos temos que pensar. A mí me gustaría que os veciños pensen que hai unhas eleccións municipais dentro de 20 poucos días e que son unhas eleccións municipais ao que afecta ao cotidiano, ao diario. Non podemos, eu vin unhas declaracións públicas precisamente de un representante importante do PP aquí en Fene, fai uns días, unha presentación onde decía que cada voto a Sánchez, o sea, ao PSOE ou ao BNG, é un voto a Sánchez. Entonces o que importa agora xa non son as municipais, son que a xente vote en clave das próximas eleccións xerais. Entonces eu me gustaría decirle a este señor do PP, no, mire, non me veña a decir que hai eleccións xerais o día 28, é mentira. Os veciños teñen outros problemas máis alá do que usted ven aquí a... Usted está preocupado polo que este preocupado, pero as eleccións do día 28 son unhas eleccións municipais en donde os veciños deben de escoller entre quen ofrece ou quen demostra cal é o traballo a medio e a longo plazo que se está facendo no concello, non? Pero bueno, eu estou convencido que están moi condicionadas, pero teremos que facer un esforzo para explicarlle aos veciños que se tratan de unhas eleccións municipais.
No que nos vai a vida a todos. Juventino Trigo, alcalde de Fene, cabeza de lista do BNG nas eleccións do 28 de maio. Moitas grazas e ata outro día.
Moitas gracias a vos.